улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы антикоррупциялык кызмат жоюла турган болду. Президент Садыр Жапаров муну ишкерлер менен жолугушууда убада кылды. Бишкек шаардык соту депутаттар Төрөбай Зулпукаров менен Асылбек Жээнбековду камакта калтырды. 23 июндагы соттук отурум алардын тарапташтарынын акциясы менен коштолду. Ооганстанда Талибандын жоочулары чабуулдарын күчөтүп, бир нече аймакты басып алды. Тажикстан менен чек арадагы шаарчаны да ээлеп алышты. Кутман кечиңиз менен. Сиз көрүп жаткан бүгүн азаттыкта берүүсү. Анда мен Эрнис Нурматов соңку кабарлар менен тааныштырам. Ошентип, Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жоюла турган болду. Ордуна башка мекеме түзүлүшү мүмкүн. Эл оозунда антикоррупциялык кызмат же АКС деп аталып жүргөн органды жоюу демилгесин президент Садыр Жапаров Бишкекте ишкерлер менен жолугушууда жарыялады. Мамлекет башчы мунун себебин аталган кызматтын ишмердүүлүгү менен бизнес коомчулукту чочутуп жатканы менен түшүндүрүүдө. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштүү 2010 жылдарга чейин Ички иштер министрлиги, финанс полициясы жана башка укук коргоо органдары бирдей жүргүзчү. 2011 жылы ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында коррупцияга каршы күрөшүү кызматы түзүлгөн. Ошондон бери бул жааттагы саясатты негизинен ушул орган гана алып барып келген. 2020 жылдагы октябрь башаламандыктарынан кийин президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетердин алдында коррупцияга каршы күрөшүү кызматын жоюу жөнүндө жарлык чыгарган. Бирок 16 октябрда президенттин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Садыр Жапаров ошол эле күнү Жээнбековдун жарлыгын жокко чыгарып, бул органды кайрадан калыбына келтирген. Жапаров антикоррупциялык кызматтын башчысы катары Бекбосун Абсатаровду дайындаган. А быйыл февралда болсо Абсатаровка генерал-майор наамын ыйгарган.
Ал ортодо маалымат мейкиндигинде ишкерлерге жана инвесторлорго кылмыш иши козголду деген маалыматтар байма-бай кайталанып токтобой жатат. Ушундан улам каржы полициясынын ишин терең анализдеп, көптөгөн арыздарды эске алуу менен бул орган өзүн өзү актаган жок деген жыйынтыкка келгенбиз жана аны жоюу тууралуу чечимди кабыл алганбыз. Бул кадам бизнести колдоо багытындагы чечкиндүү кадамдардын бири болгон. Аталган кадамдарды улай жакынкы күндөрдүн ичинде Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетиндеги антикоррупциялык кызмат жоюлат. Бул боюнча тийиштүү жарлык даярдалып жатат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгына Камчыбек Ташиев келгенден бери мекеменин алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы ондогон аткаминерлерди жана ишкерлерди камакка алды. Анын ичинде экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов, депутаттар Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, экс-депутат Искак Пирматов жана башкалар кармалган. Антикоррупциялык мекеме мындан сырткары бир катар компанияларга жана ишканаларга байланыштуу кылмыш иштерин козгоп, иликтеп жаткан. Бул бир жагынан казынага акча өндүрүү болуп жатканы менен айрымдар комитет саясий чөйрөгө таасир этип жатат деп сындап келишет. Ошол себептүү кээ бир талдоочулар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин таасирин азайтуу үчүн бийлик андан антикоррупциялык кызматты бөлүп аларын болголошкон эле.
Бул Садыр Жапаровдун логикалык кадамы болду. Анткени антикоррупциялык кызмат бизнес үчүн балеэли болчу. Биринчиден ал легитимсиз орган. Атамбаев аны жөндөн жөн эле түзүп алганын билебиз да. Мен муну Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосундагы түздөн түз күрөш деп атап айта элем. Бирок ошентсе да анын белгилерин байкаса болот. Бийликтин башында турган киши башка бирөөндө ыйгарым укуктар көп экенин жактырбайт. Ошондуктан муну Ташиевдин позициясын солгундатуу деп да кабыл алса болот. Бизде бизнес кимде? Негизинен депутаттарда. Анткени алардын көбү ишкерлер. Ошол себептүү жазалоочу аппарат Камчыбек Ташиевдин колунда бизнеске да саясатка да таасир этүүдө чоң мааниге ээ болчу. Эми ошого чек коюлат.
23 июлда Бишкекте ишкерлер менен жолугушкан учурда президент Садыр Жапаров мындан башка да бир топ маселелерди көтөрдү. Өлкө башчысы ишкерлер менен экономикалык реформалар, инвестиция тартуу маселелерин талкуулап, бийлик органдарынын бизнеске мамилесин сынга алды. Кененирээк Кундуз Азарбекова айтып берет.
Жол ушуга аркылуу багыттагы компаниялардын өкүлдөрү аймактардан келген ишкерлери катышты. Анда президент Садыр Жапаров айткан өлкөнүн экономикалык өсүшү үчүн биринчи кезекте аткарылышы зарыл милдеттердин негизгилери төмөндөгүлөр.
Ишкерлике антикризистик колдоо көрсөтүү, экономикага каражат салууга кызыктыруу жана капиталдын сыртка агылышын алдын алуу үчүн ишкерлердин жана инвесторлордун мүлкүнө кепилдиктерди берүүнүн системасын түзүү, коррупцияга каршы ишкер кеңешин түзүү, ага бардык ишкерлер кирип мамлекеттик органдар тарабынан негизсиз текшерүүлөр боюнча кайрылышса болот. 2021 жылдын 1 октябрына чейин салыкты жана социалдык төлөмдөрдүн тарифтерин төмөндөтүү багытындагы жаңы мыйзам иштеп чыгуу тапшырылган. Ишкерлерге каршы колдонулуп аткан мыйзамдагы нормаларды жоюу талабы коюлган. Башкы прокуратура ишкерлерди жана инвесторлорду коргой турган негизги органга айланат. Соода Өнөржай палатасы кардиналдуу түрдө реформалануусу зарыл. Эркин экономикалык аймактардын концепциясы кайра каралып чыгуусу керек.
Садыр Жапаров Кыргызстандын экономикасынын дээрлик 85% ишкерлер түзгөндүктөн мамлекеттик органдардын баары баштан аяк бизнеске болгон мамилени түп тамырынан өзгөртүүсү зарылдыгын белгилеп, бизнесмендердин зарылчылыгын саботаж кылып, бюрократияга айланткан чиновниктер кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертти.
Эгерде ушул күнгө чейин бизнесмендерди силер чуркатып жүргөн болсоңор, артыңардан министрлер, мейли ким болбосун мамлекеттик кызматкерлер, мындан ары силер чуркашыңар керек булардын аркасынан. Чуркат барып кел сал, мына сага условия түзүп берейин деп турушуңар керек.
Ал эми Кыргызстандын инвестицияны илгерилетүү жана коргоо министри Алмамбет Шыкмаматов ишкерлерге инвестиция салуу үчүн алгылыктуу багыттар энергетика, айыл чарбасы, жеңил жана кайра иштетүү өнөр жайы жана туризм экенин айтып, учурда 250 инвестициялык долбоор бар экенин билдирди. Анын ичинен 50 долбоор энергетика, айыл чарба тармагында даярдалганын белгилеп, Камбарата ГЭСи, Каракол кичи ГЭСтери жана Таластагы соода логистикалык борбордун долбоору менен тааныштырды.
Эгерде инвестициялык долбоорлордун уңуш болсо жана чет өлкөлүк инвестицияларды тартууну кааласаңыз, биз сизди ар дайым күтөбүз.
ГЭС маселесине президент менен суроо жооптор учурунда бир нече чакан ГЭС курган ишкер Рахатбек Рысалиев да көтөрдү. Ал ири долбоорлорго караганда чакан ГЭСтерди бир жылда куруп, экономикалык жана социалдык пайдасын көрсө болот деген пикирде.
Бүгүн тариф маселеси чечиле элек. Экинчи маселе улуттук энергия холдинг тарабынан 100% кепилдик менен өндүрүлгөн электр энергияны сатып алуулуш керек. Мамлекеттен башка сиздерден эчтекенин кереги жок. Кепилдик бербей эле койгула. Мамлекетке биз ишкерлер өзүбүз кепилдик коюп, ошол эле Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан болобу, ошол эле Евразийский банк өнүктүрүү банкынан болобу же башка финансылык уюмдардан кредиттерди алып, бир жылдын ичинде салса болот.
Макмал кенин иштеп жаткан кытайлык жаран калдыктар жайын кайра иштетүүгө бир жылдан бери уруксат ала албай жүргөнүн билдирсе, Ала Бука районунан келген ишкер Өзбекстан менен чек арада баймак унаа жол өткөрмө постун ачуу кечиктирилип жатканына даттанды. Баткенден келген өкүлдөр аймакта өндүрүш ишканаларын ачуу зарылдыгын айтса, Ысык Көлдөн келген ишкерлер туризм маселесин алып чыгышты. Кыргызстан боюнча 20 ашык боз үй жана чатыр шаарчаларды иштеткен Елена Калашникова жайыт жерлердин колдонууга уруксат алуу жана жергиликтүү бийликтер талап кылган чоң каражаттарга токтолду.
Баткенский лесхоз.
Мисалы, Баткен токой чарбасы туристтердин, альпинисттердин кирүүсү үчүн 250 доллар талап кылууда. Дагы бир мисал, Хантеңир комплексине 50 күн чатыр тыйып турабыз. Бул үчүн жергиликтүү бийликке 2,5 миллион сом төлөшүбүз керек. Республикалык салыктар аларга жетпей жаткандыктан салыкты жергиликтүү бийликке төгүшүбүз керектигин айтып жатышат.
Өлкө башчы Садыр Жапаров айтылган көйгөйлөрдүн баары чечилиш керектигин белгилеп, тийиштүү тармактарга тапшырма берди. Ошол эле учурда бизнес дагы мамлекет менен таза кызматташып, өлкөнү тоноошу керек деген шарт койду. Кундуз Азарбекова, Нурлан Бешебаев, Азаттык.
Ал ортодо Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаттары Төрөбай Зулпукаров менен Асылбек Жээнбековдун бөгөт чарасын карап, аларды камакта калтыруу чечимин чыгарды. Буга чейин эки депутатты камакта калтыруу боюнча 1 май райондук соту чечим чыгарып, адвокаттар шаардык сотко даттанган эле. Эки саясатчынын бөгөт чарасы Бишкек шаардык сотунда 23 июнда каралды. Бул күнү депутаттардын тарапкерлери үй камагына чыгаруу талабы менен нааразылык акциясына чыгышты. Мурдараак жогорку кеңештин 80 ашык депутаты Асылбек Жээнбековду үй камагына чыгарууну суранып билдирүү дагы таратышкан. Зулпукаров менен Жээнбеков Кумтөр кенин иштетүүгө байланыштуу коррупциялык иштерди тергөөнүн алкагында 31 майда кармалган. Алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында. саясатчылардын адвокаттары аларга коюлган айыптар негизсиз экенин билдирип келатышат. Асылбек Жээнбеков мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууганы. Төрөбай Зулпукаров да экс-президентти колдогон саясатчылардын бири катары белгилүү. 23 июнда жогорку сот камактагы мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевке мыйзамсыз байуу боюнча коюлган айыпты жокко чыгарып, ишти кайра кароого жиберди. Жогорку сот Зилалиевтин жазык ишин жокко чыгарууга биринчи инстанциядагы сотто эрежелер бузулганын жүйө келтирген. Башкы прокуратура Зилалиевке мыйзамсыз байыган деп кылмыш ишин козгогон эле. Анын негизинде Бишкектин 1 май райондук соту 2020 жылы Зилалиевти 7 жылга кескен. Зилалиевтин өзү ал айыптарды четке кагып келет. Азыр башка жаңылыктардын топтому.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары генерал-майор Дүйшөнбек Чоткараев саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыгарылды. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту 15 июнда кабыл алганын аталган мекеме 23 июнда Азаттык радиосуна кабарлады. Чоткараев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана экономикалык аткезчилик менен шек саналып 2020 жылдын ноябрында кармалган. Алтын аткезчилигине шек саналган Чоткараев атайын тергөө абагына киргизилип, тергөө аяктаганга чейин камакта болоору айтылган эле. 23 июнда Кыргызстанда дагы 338 кишиге коронавирус жукканы аныкталды. 8 бейтап көз жумду. Расмий маалыматка ылайык ооруканада жаткан 2,5 миңдей кишинин арасында 100 бейтаптын абалы өтө оор, 800 чамалуусу оор деп сыпатталууда. Өлкөдө COVID-19 вирусун жуктургандардын расмий эсеби 23 июнда 117 миңден ашты, 106 миңдей айыкты. Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну курчуп, күнүгө жүздөгөн адамга оору жугуп жатат. Вируска чалдыккандардын теңинен көбү Бишкекте катталууда. Адистер аймактарда да абал дурус эместигин белгилешип, жарандарды санитардык эрежелерди сактоого чакырууда. Кемин районунда окуучу кыздын өлүмү иликтенүүдө. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы окуяга байланыштуу 42 жаштагы шектүү кармалганын кабарлады. Окуя 21 июнда болгон. Тергөөнүн баштапкы маалыматына караганда, кыз үйдөн мектепке аттестат алууга баратканда киши колдуу болгон. Анын сөөгү ошол күнү кечинде токойдон табылган. Ал кыздын телефонунан чалып алууну суранганы, андан ары тийишип, кыз кыйкырганда муунтуп салганы айтылган. Билим берүү жана илим министрлиги окуяга тынчсыздануусун билдирип, ата-энелерди балдарын этияттоого чакырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева күч органдарына кыздын өлүмүн дыккат иликтөөнү тапшырган. Америкалык Меркер компаниясы өзүнүн жаңы изилдөөсүндө Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадты чет өлкөлүктөр үчүн эң кымбат шаар деп, Кыргызстандын борбору Бишкекти эң арзан деп тапты. Мекеме жыл сайын түзүп келаткан рейтинг компанияларга жана өкмөттөргө сырт жактардагы кызматкерлерине канча айлык төлөш керектигин чечүүгө жардам берет. 209 шаар камтылган тизме турак жайдын, транспорт жана азык-түлүктүн, 200 чакты товарлар менен кызматтардын бааларын эске алуу менен түзүлөт. Ашхабадтан кийинки экинчи орунда быйыл Гонконг, андан кийин Бейрут, Токио, Цюрих, Шанхай, Сингапур, Женева, Бейжин жана Берн жайгашты. Ал эми Бишкек бул рейтингде эң арзан шаарлардын катарына кирип, 209-чу орунда турат.
Ооганстанда Талибандын жоочулары чабуулдарын күчөтүп, бир нече аймакты басып алды. Соңку күндөрү Тажикстан менен чек арадагы негизги өткөл Ширхан Бандар шаарчасын ээлешти. Маалыматка караганда талиптер май айынан бери 50 ашык аймакты басып алганын белгилеп, коңшу өлкөлөрдүн коопсуздугуна коркунуч жаратууда. Ушул тапта АКШ баштаган эл аралык коалиция өз аскерлерин ооган жергесинен чыгарууда. Элиза Кененбаева улантат.
Талип жоочулары соңку апталарда Ооганстандын түндүгүндө чабуулдарын күчөтүп, ондогон райондо өзүнө каратып алды. Талибан май айынан бери өлкөдөгү 370 райондун 50 ашуунун өз көзөмөлүнө алды.
Жоочулар басып алган райондор провинциялардын борбор шаарларын курчап турат. Муну менен Талибан эл аралык коалициянын аскерлери чыгар менен борбор шаарларга кайрадан кирип келүүгө аракет кыларын көрсөтүүдө.
Дипломат ошондой эле кошуна өлкөлөрдүн коопсуздугуна да коркунуч туулганын белгиледи. 22 июнда жоочулар Ооган Тажик чек арасындагы негизги өткөл болгон Ширхан Бандар шаарчасын ээлегени кабарланды. Бул район Кундуз провинциясынын борборунан 53 чакырымдай жерде жайгашкан. Аймактык кеңештин мүчөсү Халиддин Хакминье Франс Пресс агенттигине билдиргендей, талиптер Шырхан бекетин жана бардык чек ара пункттарын басып алышкан. Ага чейин талибандын жоочулары Кундуз провинциясынын Имам Сахиб районуна чабуул коюшкан эле. Таджикстан менен чектеш бул аймак Борбор Азия өлкөлөрү менен байланыштырган 9 жолдун тоомунда жайгашкан. Таджикстандын атайын кызматы талиптер менен салгылаштан соң 134 ооган аскери Таджикстандын аймагына өтө качканын кабарлады. Мекеме маалымдагандай, расмий Душанбе ооган аскерлерин өз аймагына киргизүүгө уруксат берген. Качкан аскерлердин бешөө оор жаракат алган, алардын бири эсине келбей курман болду. Учурда тажик бийлиги ооган жергесинде кырдаал курчуса, качкындар көбөйөт деп божомолдоп турат. Ал тапта ооган коопсуздук күчтөрү талиптерге каршылык көрсөтүүнү улантууда. 22 июнда Кабул өкмөтүнүн коргоо министрлиги Кундуз, Балх жана Баглан провинцияларындагы эки район согушкерлерден бошотулганын жарыялады. Ал эми талибандын өкүлү Забиулла Муджахид согушкерлер Шырхан бандарды жана Кундуз аймагындагы Таджикстан менен чектеш чек ара бекеттерин көзөмөлдөп турганын билдирди. 21 июнда АКШнын аскер жетекчилиги Ооганстандагы соңку кырдаалга байланыштуу жоокерлерди чыгарууну жайлатышы мүмкүн экенин ишара кылды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Футбол боюнча Европа чемпионаты 22 июнда дагууланды. Бул күнү 4 команда 2 оюн өткөрүшүп, 1-8 финалына жолдомо алгандар аныкталды. Кененирээк кийинки материалда.
Д тайпасында Англиянын курама командасы чехтерди утту. Уэмбли стадионунда өткөн оюнда болгону бир топ дарбазага кирди. Бул иретте англичандардын арасынан чабуулчу Рахим Стерлинг айырмаланды. Д тайпасынын экинчи бир оюнунда Хорватия Шотландиянын улуттук курама командасы менен беттешти. Глазго шаарынын Хэмптен Парк стадионунда өткөн оюнда хорваттар 3-1 эсеби менен оюнду жыйынтыкташты. Ошентип 7 упай топтогон Англия өз тайпасында биринчи орунга чыкты да Европа чемпионатынын плей-оффуна өттү. Бул Европа 2020-анын ачылышы аталып жаткан Чехиянын курама командасы 4 упай менен 3-чү орунду ээледи. Хорваттар чехтерден киргизген топтордун айырмасы менен 2-чүгө чыгышты. Ошого карабай чехтер плей-оффко жолдом алышты. Анткени башка тайпаларда 3-чү орунду алышкан Украина жана Финляндия командаларынан топтогон упай жогору болду. Бул тайпадагы Шотландия акыркы орунду алып чемпионаттан четтетилди. Бүгүн 3-чү жыйынтыктоочу айлампанын алкагында Е тобундагы Швеция менен Польша, Словакия менен Испания күч сынашат. Ал эми эң күчтүү командалар топтолгон F тайпасында Германия менен Венгрия, Португалия менен Франция беттешет. Мына ушул оюндар жыйынтыкталгандан кийин Европа чемпионатынын финалдык баскычтары башталат. Ага ылайык кайсы тайпанын алдыңкы орунду алган командалары, кайсы тайпанын экинчи, үчүнчү орунду алган командалары менен ойноору биротоло аныкталмакчы. Бакыт келди, Нурлан Тасмаев, Азаттык, Бишкек.
Алдыда 24 июнга алынган аба ырайы тууралуу маалымат. Азаттыкта берүүсүнөн күндүн башка кабарларын көрдүңүз. Башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да таба аласыз. Азаттык социалдык түйүндөрдө да бар экенин эсиңизге салып коёюн. Сунуш пикирлериңиз болсо, бизге байланышка чыгыңыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.